habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen isniin ah bisha agoost waa 29 sanadkan 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada Balad Xaawo iyo xiisado ilaa shalayto magaaladaasi ka taagnaa.
waxaa meesha guriga waa dumay, saddex nin meeshii ayaa meedkoodii guriga ku dumeen, laba saakaa meesha laga qaaday, ninna duhurkii shan saaca baara meelahaasa, sideed ninna dhaawac baa lagu qaaday, sagaal ninna dhaawac iyagoo lagu qabtay oo guriga laga soo bixinayo ayaan arkayay, saddex nin baa fakatay baa lagu hayay. tirada guud ee saaka guriga ku dhimatay waa saddex.
waxaad kalood maqli doontaan shirkii caalamiga ahaa ee Afrika iyo Jabaan ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi iyo fursadaha ugu jira Afrika.
ama ha noqoto lacagtan xawillo ama bankiga ama gaarsiinta Somtel, qalab badanoo isticmaalo shaqada noo fududeeya, qaar badan waxaan ku sii ibsanay Jabaan. marka ganacsiga Soomaalida siyaabo badan buu dee uga faa'iidaysan karaa Jabaan. ama ha noqoto qalabka teknolojiga ama farsamooyin kale, waa la soconaa Jabaan. kaalmo badan bay Soomaalida siisaa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii Qurbe, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
afar qof ayaa ku dhimatay, toban kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, kaasoo u dhexeeyey ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubbaland iyo maleeshiya beeleed hubeysan. sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka Soomaaliga ee v o a da, afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhex maray, iyadoo dadka dhaawac ahna ay ku jiraan dad rayid ah. dagaalkan ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey maamulkii degmada Balad Xaawo, isbeddelkaas oo uu wado maamulka Jubbaland. shalay ayay ahayd markii laba qarax oo is-xigxiga ay ka dhaceen gudaha degmada Balad Xaawo, kuwaasi oo dhaliyey dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca tiro kale. xaaladda magaalada ayaa weli kacsan, waxaana weli hakad ku jira ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii dadweynaha ee magaalada Balad Xaawo.
ra-iisul wasaaraha dalka Bangaladesh Sheikh Hasina ayaa shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay in dalkeedu xiriir dhow oo xooggan la yeesho dalka Maraykanka. sidoo kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen inay iskaashi buuxda ka yeeshaan arrimaha la xidhiidha kahortagga argagixisada, sidoo kalena ay wadajir u shaqeeyaan hay-adahooda sirdoonka iyo kuwa nabadgelyadu. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa hadal dheer oo uu ka jeediyey magaalada Dhaka ee caasimadda waddanka Bangaladesh kadib v o a da su-aal ay weydiisay kaga jawaabay in ururka ISIS ay isku sii fidayaan meelo badan oo dunida ka mid a, haatana ay ka dagaalamaan waddamada Ciraaq iyo Siriya, sidoo kalena ay u qorshaysan tahay in ay dhowaanta howlgallo ka sameeyaan meelo badan oo gaar ahaana 8 goobood oo dunida ka mid ah oo ay ku taamayaan. waxaa kale oo uu Kerry hadalkiisa ku daray in Siriya iyo Ciraaq ay yihiin meelaha ay haatan howlgallada muuqda ka geysteen, dhowaana ay weerar ka geysteen dalkaasi Bangaladesh.
ugu yaraan 45 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii qof nafti hore ah uu isku qaraxiyey magaalada Cadan ee koonfurta dalka Yemen. saraakiisha Yemen ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey uu gaari ay saaraayeen walxaha qarax la soo galay xarun ay adeegsadaan ciidamo taageersan dowladda. dalka Yemen ayaa waxaa ka socda dagaalo sukeeya oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee ay beesha caalamka aqoonsan tahay oo taageero ka helaya isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga iyo maleeshiyaadka Shiicada ee Xuutiyiinta ee ay dowladda Iiraan taageerto. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dagaalka Yemen ay ilaa iyo iminka ku dhinteen 6,500 oo ruux, haaf ka mid ah dadkaasi waa dad rayid ah.
hogaanka kooxaha mucaaradka ah ee dalka Colombia ayaa bixiyey amarkii ugu dambeeyey ee lagu hirgelinayo qaybtii ugu dambeysay ee heshiis xabad joojina oo dhexmaraya xukuumadda dalkaasi Colombia iyo mucaaradka waqtiga dheer ay iska soo horjeedeen. xabad joojintan ayaa qaybta ugu dambeysa ay dhaqan gelaysaa maanta oo Isniina, waxaana ay soo afjaraysaa mid ka mid a colaadihii ugu muddada dheeraa ee caalamka ka jiray. hogaanka mucaaradka ayaa sheegay inaanay dhici doonin in mar dambe ay waalidiintu aasaan wiilashooda iyo gabdhahooda ku dhintay dagaalada kala duwan. Mucaaradka iyo xukuumadda dalkaasi Colombia ayaa wada xaajood uga socday 4 sanadood ee lasoo dhaafay caasimadda dalka Cuba ee Havana. Waxaana heshiiskaasi labada dhinac ay gaadheen uu soo afjaraya colaad dalkaasi ka socotay muddo gaadhaysa 2 iyo 10 sanadood.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad wararka ku maqlayseen, 4 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Dagaalkaas oo u dhexeeyay ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubbaland iyo maleeshiya Beled hubeysan. Sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka soomaaliga ee v o a da, 4 ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhex maray, iyadoo dadka dhaawac ahana ay ku jiraan dad rayid ah. Wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Illa hadda inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, kaasoo u dhexeeyay ciidamo taabacsan maamulka Jubbaland iyo maleeshiya Beled hubeysan oo ka soo horjeeda isbeddel dhowaan lagu sameeyay maamulka degmada Beled Xaawo. Sida wararka laga helaya degmada Beled Xaawo ay sheegayaan, ciidamo taabacsan maamulka Jubbaland ayaa saaka weerar ku qaaday maleeshiya hubeysan oo maalmihii lasoo dhaafay isku aruursanayay guri ku yaalla xaafadda Kabool ee degmada Beled Xaawo, waxaana halkaasi ka dhashay dagaal saacado qaatay. Dagaalka ayaa imaanaya xilli 7-daadii lasoo dhaafay ee xiisad ka dhalatay isbeddel lagu sameeyay maamulka degmada Beled Xaawo uu ka taagnaa magaalada. Goobjooga ku sugan degmada Beled Xaawo ayaa v o a uga waramay qaabka uu ku bilowday dagaalka iyo haddii ay jiraan dad rayid ah oo waxyeelo ay ka soo gaadhay dagaalka.
Saakay aroortii yaa waxaa weerar lagu soo qaaday guri ka mid ah magaalada oo ku yaalla xaafadda Kabooley, oo niman shalay nin askari dilay ay ku duumaaleysanayeen oo 20 nin ahaa tiradoodu intaan ku qiyaasnay. Waxaana ka war helnay baasuukiyaal guriga lagu garaacayo iyo xabado isdhaafayo, halkaasaa dhinkan ku kacnay walaal xaafadda wuxuu ku yaalla Kabooley oo dhanka bari oo magaalada. Waa meeshii shalay ay ka dhaceen qaraxyada miinooyinka meel u dhowaay. Walaal kii saakay dhaawac 2 qof oo xabado ay u tageen waa la ii sheegay, laakiin xalay maqribkii miino kacday 2 qof oo sacba oo ku baxyooloobay. Qof ka mid ah wuu dhiltay miinada shalay duhurka kacdayna gabar daad iibiso iyo wiil baa ku dhaawacmay oo sacabkii magaalada ah.
Waan gartay marka ogaalkiina dadka magaalada dagaalkan saaka maxaa khasaara ka dhashay?
Dagaalka saakay waxaa ka dhashay khasaare guriga ay ku jireen nimankan oo xalay ay baryeen. Aniga guriga aan deganahay way isu dhow yihiin niman aan ku qiyaasay 20 iyo 5 ama 20 tiradooda baa gurigaasi xalay ku jirtay oo ilaa xalay meesha ka buuqayay. Saakay markii dhibka guriga ka dhacay waxaa meesha guriga waa dumay. 3 nin meeshi ayaa meedkoodii guriga ku dumeen, 2 saaka meesha laga qaaday, ninna duhurkii 5 saac abaara meelahaasa, 8 ninna dhaawac baa lagu qaaday, 9 ninna dhaawac iyagoo lagu qabtay oo guriga laga soo bixinayo ayaan arkayay. Niman kale oo 3 iyo 4 waxay gaariyeenna gurigii raadkii bay ciidanka kale xulayeen oo 3 nin baa fakatay baa lagu hayay. Halkaasi walaa xaaladda maraysa. Tirada guud ee saaka guriga ku dhimatay waa 3 iyo mar dhow oo aan maqlay dhaawicii loo qaaday, dhaawicii la qabtay oo 9 kii ahaa oo nala sheegay in 2 kamid a ay dhinteen.
Mas-uuliyiinta cusub ee maamulka degmada Beled Xaawo oo aanu la xidhinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka maadaama ay weli magaalada ka jirto xiisad ka dhalatay isbeddelka lagu sameeyay maamulka degmada. Hase yeeshee, taliyaha amniga maamulka gobolka Gedo Cali Xasan Dayr oo Beled Xaawo ku sugan ayaa v o a u sheegay in ciidamo taabacsan maamulka Jubbaland ay howlgallo ku fuliyeen ciidan uu ku sheegay inay foodo ku wadeen magaalada Beled Xaawo. Sida uu hadalka u yiri:
arrimahaasaa meesha ka dhacay, ciidamada ayka heer oo tiro yar oo kooban ah oo 10 ah ayaa maaragtay tilaabo sharci laga qaaday. Waa la qaqabtay, khasaare meesha badan kama dhicin. Dhalinyaradii fawda wado qatoodayaasha ahaaba maaragtay 2 dhalinyaradii kamid ah ciidamadaas ayaa maaragtay meesha ku geeriyootay. Intii kalena nool baa lagu qabtay, xabsiga yaa la geeyey magar ma walaal. Dagaal meesha dagaal lama dhihi karo, waxa weeye ciidamada amniga ee Beled Xaawo iyo ciidamada Jubbaland oo dhammaanteed ayaa waxay howlgal ku fuliyeen ciidamo tiro yar oo kooban oo dhalinyarada ciidamada heed ka tirsan oo toganeeya oo fawdo sameysay oo dib u habeyntii lagu sameeyay ciidamada degmooyinka gobolka Gedo oo dhan diiday oo maaragtay fawdo sameysay ayaa hawlgal lagu fuliyay dagaal meeshaas kaba dhicin ayagii baa la qabanayay qasaaruhu ayagii amar diid oo sameeyo la qabanayay ayuu soo gaaray laba kamid ah ayaa meeshaas ku geeriyootay intii kalena nabad qab ayaa lagu qabtay
shalay ayay ahayd markii laba qarax oo isxigtay ay ka dhaceen gudaha degmada Balad Xaawo kuwaasoo dhaliyay dhimashada saddex ruux iyo dhaawac tiro kale hase yeeshee degmada Balad Xaawo ayaa waxa wali ka taagan xiisada ka dhalatay isbeddelka dhanka maamulka Khadir Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Washington ayaa wararka iyo warbixinahaasi kala socota. Shalay waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyay shirkii caalamiga ahaa ee Japan iyo Afrika ay wada lahaayeen oo sanadkan ahayd markii ugu horeysay lagu qabto qaarada Afrika tan iyo sanadkii 1993. Madaxdii Afrika iyo Japan ee shirkaasi ka qayb galay ayaa ku heshiiyay inay iska kaashadaan la dagaalanka xagjirnimada, burcad badeedda iyo horumarinta ganacsiga. Hadaba Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareystay maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale Dahabshiil oo haatan ku sugan Nairobi.
Runtii shirkani wuxuu ahaa shir caalami ah oo culayska saarayay maalgelinta Afrika iyo ganacsiga iyo wada shaqaynta iyo waxyaalahaas horumarka ku saabsan. Shirkani wuxuu ahaa shir muddo dheer laga shaqaynayay oo dowladda Japan ay ugu talagashay inay wadamada Afrika kala shaqeyso xagga ganacsiga iyo horumarka iyo maalgelin.
Ganacsatada ee ka qayb galay ee Afrika maxay door ah oo ay ka ciyaarayeen amaba kaga aadanaa heshiiskii ay galeen Japan iyo Afrika?
Runtii ganacsatadu shirkadaha caalamiga ah ee shirka ka qayb qaatay waxay culayska saarayeen in shirkadaha kale ee Japaniiska ah ee la socoreysa wasaaradda Japan in ay la kulmaan oo ganacsi gaar ah ay wixii wada qabsan karaan, wixii ay fursad wada sameyn karayaan, ay wada galaan oo ay eegaan sida la socota Japan Afrika ganacsi badan ba ay wada muddo dheer ay la sameeyay ama han noqoto gawaadhida Japaniiska ah oo ogtahay badankeeda Afrika gawaadhida lagu wato ama Toyota han noqoto ama Nissan han noqoto waxay ka yimaadeen Japaniis sallu suudii mid ka laga yaabo idaacad inaga dhageysanaya radio ga isticmaalaya waxa laga yaabo in Japan lagu sameeyay marka Afrika ganacsiga ka dhaxeeyay mid buu ahaa muddo dheer jiray muddooyinka dambe waad ka waraysaa oo deesha wadamo kale ayaguna soo galay Afrika ama Chinese ka noqdo ama Shiinaha sawirka Soomaali u taqaanaan noqoto oo maalgelin iyo xiiseyn badan sameeyay waxaad moodaa in maanta Afrika lagu tartamayo ha noqoto Afrika resource ka ay leedahay ama maartay hantida ay leedahay ay doonayaan shirkadii Japaniiska ahaa in ay maalgelin ama wada shaqeyn la sameeyaan shirkadaha Afrika sanugnahay Dahabshiil la soo dhaweeyna wixii maalgelin iyo horumar ka shaqeeya fursado u abuuraya mid walba.
Waa gartay marka laga soo tago madaxda Soomaalida marka imisa shirkadood oo Soomaali ah ayaa ka qayb galay shirka?
Runtii shirkani wuxuu ahaa shir ay soo qabanqaabiyeen dowladda loo martida yahay iyo dowlado badan oo Afrika ku yaala ilaa 22 madaxweyne laba prime minister baa yimi shirkado badan oo ganacsato ah oo maaragtay ajnabi ah iyo kuwa Afrikaan ah way yimaadeen marka waad garanaysaa oo waa shirar ballaaran oo dad ciidda ka badan oo ay joogeen ciid walba way lahaayeen.
Soomaaliya waa dal khayraadkiisu ay aad ay u badan yihiin marka sidee ayay shirka uga faa'iideysan kartay mirihi ka soo baxay Japanna siduu uga faa'iideysan karaa ama uu maalgashan karaa Soomaaliya haddii aad fiiriso?
Horta runtii walaal Japaniisku saan kuu sheegay ganacsi badan oo ay Soomaaliya ka shaqaysato dowladda ka Japan buu ka yimaadaa hadduu doono meel kale waxa loo sii maray marka laga iibsanayo ama toosba Japan waxa looga soo iibsadee ganacsi badan oo Soomaalida ay Japan buu toos ula xiriiraa waad ogtahay dad Soomaalida bay Japan kuba noolba annagu imika Dahabshiil ahaan qalab badan oon ku shaqayno ama ha noqoto lacagtaan xawilo ama bankiga ama isgaarsiinta Somtel qalab badan oon isticmaalo shaqada noo fududeeya qaar badan waxaan ku sii iibsanay Japan marka ganacsiga Soomaalidu siyaabo badan buu dee uga faa'iideysan karaa Japan ama ha noqoto qalabka technology-ga ama farsamooyin kale
walla soconaa jabaan kaalmo badan bay Soomaalida siisaa ama ha noqoto NGO-yo ay maalgeliyaan oo waddankeena ama mashaariicda qabta ha noqdo jabaan dad bay ku cusub maaha laakiin shirarkan ay imika ay qabteen ama ay wadamada Afrika la qabteen waa kuwo maalgelinta iyo horumarinta ulay saaraya waxay ku ballan qaaday dowladda Jabaan lacag dheer $7 billion oo dollar ka badan inay Afrika gelinayaan lacagtaas deewa wax waqti qaadanaya maaha wax birta la bixinaya oo waqti maalgelin qaadanaysa de insha Allah Soomaalida lacagtaas meel uun bay ka soo gaari doontaa deela ka dhigo
sida ka dhawaajisay ra'iisul wasaaraha Jabaan wuxuu sheegay in ay Afrika ku maalgashan doonaan lacag dhan $7 billion oo dollar marka laga soo tago NGO-yada yaryar ee Soomaalida waxaan ognahay in khayraadka sida kaluunka iyo wixii lamid ah Soomaaliya uu caan ay ku tahay marka maxay kaga faa'iideysan karaan arrimaha soo dhan lacagahaas
runtii dhulkeena dhulka Soomaalidu wuxuu leeyahay fursado badan ama aan noqoto badda ugu dheereen geeska ku leenahay ama kaluun iyo wax badanayba ay de resource badan ku jiraan ama han noqoto saliidda dhixan ee waddankeena dhulka ku jirta petroleum ka ah maalgelinta u baahan ama han noqoto infrastructure ka kale ama han noqoto bridge han noqoto ama hirgelin ama wadooyin waaweyn ba han noqoto de maalgelin badan ba dhulka Soomaalida fursadeeda leh qasab waa dugtahay oo de Soomaalida de inta badan wax badan oo aan wanaagsanayn ba deed ay caalamka qaar ka maqlayaan oo maartay u malmayno ray Britain waxaan qodanayna dhulka Soomaalida investment gelinayna baa mushtari hadan deerunta ay hoos u sheegno waqti bay leedahay insha Allah waxa rajaynayaa in dhulkeeno barwaaqo ah oo meel walba ay nabad tahay in shirkadaha Jabaan sida ay maanta Nairobi u yimaadeen in magaalada inka Soomaalidu degto meel kamid ah ay shirka ay mid ka weyn ba insha Allah mustaqbalka lagu qabto
kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Dahabshiil gudoomiyaha hay'adda Dahabshiil shirkadda Dahabshiil oo uu warramayay Nuur Xasan Xuseen Nuur Bukhari oo haatan studiyaha igu heliya
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington markaana baladweyne qalab caafimaad oo casri ah ayaa maanta lagu wareejiyay isbitaalka magaalada Baladweyne. Qalabkan oo deeq ah ayaa waxa ku deeqay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Ingiriiska. Qalabkan ayaa ku soo beegmay xilli isbitaalka u baahi weyn u qabay in la qalabeeyo. Wariyaha magaalada Baladweyne oo xafladdi wareejinta joogay ayaa warbixintan noo soo diray.
Agabkan caafimaadka ee maanta loogu deeqay isbitaalka Baladweyne ayaa waxa soo gaarsiiyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida Ingiriiska, gaar ahaan Injineer Maxamed Daahiye Cabdi. Qalabkan oo isugu jira sariiraha bukaanada oo casri ah, qalabka dawada loogu qaado bukaanada iyo dharka shaqaalaha caafimaadka ay xirtaan. Nabadoon Xasan Macalin Gishiin Xarago oo agabka ku wareejiyay bahda isbitaalka ayaa waxa uu ka hadlay cidda ay sida gaarka ah deeqdan uga soo gaartay.
Waxa maanta halkan aan u fadhinaa qalab muhiim ah oo u baahnaa isbitaalka Baladweyne ayaa waxa uu naga soo gaaray jaaliyadaha Ingiriiska. Nin ka mid ah la yiraahdo Daahiye Cabdixaad iyo caruurtiisa waxaan leenahay Daahiye caruurtaada Ilaahay ku liibaano dhammaan jaaliyadaha reer Hiiraan meel alla meesha ay joogaan in ay sidaan oo kale Daahiye iyo caruurtiisa oo kale inay ku daydaan oo wax lagu muxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan ah
madaxa caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne Dr. Xasan Umar Siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyay nooca deeqda soo gaartay iyo waxa ay ka tari karto baahida dhinaca qalabka ee isbitaalka ka jirtay
deeqda halkan taal waxa soo dhiibay sida warbixinta lagu siiyay Injineer Maxamed Daahiye Cabdixaad oo ah injineer Soomaaliyeed kana howlgal dalka Ingiriiska in wax badan ka taran baahida ka jirto gudaha waxa halkan yaal 12 sariirood ilaa 15 medical trolley ah oo kuwii daawada bukaanka lagu qaaday lagu gaarsiinaya dharkii shaqaalaha caafimaadka xiran lahaayeen kii sariiraha lagu firaashi lahaa waxaan leenahay uu ku mahadsan yahay injineerka iyo aabihii oo runtii transportation ka alaabtan waqti badan uu ka qaatay iyo dhammaan walaalihii qaybta ugu weyneed oo capacity-eeda uu yahay 35 sariirood iyo mid kale 15 ah 10 sariirood oo banaan oo bukaankeeda sariirta lagu siixinayo ay tahay tii ka hadhay dowladda Maxamed Siyaad Bare oo 2 old ah ayaa banaan lixdan gaar sariirood isbitaal ka banaan ayay wax ka noqon doonaan 12kii ugu horeeyay inta kalena ay soo buuxiyaan wax laga sugay reer Hiiraan iyo adeeg kale oo isbitaal ka dhiman
dowladka dhaqanka gobolka Hiiraan oo qaarkood jooga isbitaalka ayaa waxay ka mahadceliyeen taageerada loo fidiyay isbitaalka waxana ay jaaliyadaha kale kula dardaarmeen in intii awoodood ah ay dadka gobolka soo caawiyaan sida uu goobta ka sheegay ugaas Cali ugaas Maxamed Shafeec.
Farxaddan maanta reer Hiiraan inaan hadii ugaasyadii aan nahay gobolka Hiiraan inaan la qaybsano maxaa yeelay maanta waxa meeshan yaala waa wax lagu farxo. Waxaan rabaa jaaliyadda inaan ku baraarujiyo sadaqadan meeshii laga soo bixiyay haddaan ugaasyadiina waan u ducaynaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay badal khayr qaba iyo caafimaad iyo wax alla wixii lagu doonaayo. Shaqsiga intaan soo dhiibay war reer Hiiraan uu ku dayda jaaliyad keliya aniga dhihi maayo. Dadka tabaalaysan, dhibaatada ku jirta, rafaadsan, meel weliba wax laga qabtaan leena wixii laga qaban karo. Maxaa yeelay waxaan ognahay gobol kasta dadkiisa ayaa soo camiray ama wax u qabtay.
Xaddiga qalabkan caafimaad waa kii ugu horreeyay ee jaaliyad Soomaaliyeed ay ugu deeqaan cisbitaalka Baladweyne. Waxaanay noqonaysaa bil wanaagsan, waxaanay wax badan ka bedeli kartaa adeegii caafimaadka ee cisbitaalka uu bixin jiray. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa la sheegay inay hakiyeen qaxootigii laga soo celinayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kadib markii lagaga baxay sida la sheegay ballan hore loogu qaaday oo hayd in dadka la soo celinayo la siinayo adeegyada ay u baahan yihiin marka ay gudaha Soomaaliya ay ku noqdaan. Waxa ay maamulka Jubbaland ay sheegeen in qaxootigaasi haatan ay hakiyeen oo ay ka hakiyeen magaalada Dhoobley si aanay u ogolaan doonin in ay halkaasi ay kaga gudbaan dhinaca Jubbaland maadaama oo aanay qaadi karin culayska iyo tirada qaxootiga soo noqonaya. Wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee Jubbaland, General Maxamed Warsame Darwiish. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey sababta ay qaxootigaasi u horjoogsadeen.
Walaal waa ku salaamay. Walaal waxa jiray sida aad la socoto waa dhaweeyd waxa la gaaray heshiis saddex geesooda oo la xiriiray arrimaha qaxootiga sida ay noqonayaan. Dabadeedna waxa weeye barnaamijkaas markii heshiiskaas uu dhacay annaga reer Jubbaland waxaana la weydiiyey inaanu dadkaas amnigooda iyo dhul la dejiyo aan diyaarino, waana diyaarinay. Kabacdi cid dambe oo dadkii muxuu ahaa arrintiisii meesha ka qaaday ma aysan jirin. Magaalada aan hadda aan kaala hadlayo Kismaayo waxaa hadda soo gashay 15,800 dollar. Meesha la yiraahdo Luuqna waxaa tagtay 817. Xarunta Dhoobleyna waxay noqotay meesha transitka oo dadku ka soo baxo. Dadkaas marka waxa weeye wax qorshe ah oo loogu talagalay waxaa ka jira in qofkiiba 200 loo qorsheeyey markuu gaaro destinationkii ugu dambeeyay ama meeshii kabacdi la yiraahdo iska dhici magaalada ama orodoo gal magaalada. Horey baanu 40,000 ugu haynay, haatanna 250,000 baa kusoo socota. Wax loo diyaariyey, dadku nolol bay haysteen, waxbarasho ay haysteen, amni bay haysteen, dalku dalka lahaa ahaadeen, meel bay joogeen, rubceed looma diyaarin. Marka arrintaas ayaanu ka cabanaynaa, waxaanuna u aragnaa dadkaanu inuu u qaybsami doono wiilka Sekandariga isagoo sanad ugu dhammeeyahay hadda la keenay ee 18 jirka ama 17 jirka ah hadda inuu badda isku tuuro iyo inuu shabaab u gala labadaas waxa halis u yahay. Suuqii waa xirmay, magaaladii waa buuxsantay, meel lagu haynaya male. Annagu arrintaas ayaanu ka cabanaynaa, waxaanuna hakinay qaxootigii sida daadka ah loo soo waday waanu hakinay. Dhoobley baanu ku hakinay, waxaanu codsanay abiil dowladda federaalka ah iyo UN-ka iyo donor countries-ku war dadka kan in loo tariyo mustaqbalkoodii. Mustaqbal bay haysteen, haddana meel madow bay kusoo dhaceen, waxay u socdaana hadda dalkoodii way yimaadeen, dadkuna dadkay waa yahay. Laakiin dhibaatada aanu hadda aragnay maahan mid aanu qaadi karo.
Waa gartay marka waxaad ka cabanaysaan waa heshiis hore loo gaaray oo UNHCR iyo dowladda Kenya iyo Soomaaliya ay gaareen ayaa waxa uu dhigay in idinkiidin weydiistay inaad dadkaas soo dhaweysaan, xirooyin u furtaan, ammaankoodana aad ilaalisaan. Tii baa la idinkaga baxay marka?
Annaga arrintii baa nala kaga baxay, cid dambe oo naga daba timid iyo cid dambe oo wax kasoo daba dirtay iyo cid dambe oo dadkan meesha loo wado iyo waxa mustaqbalkooda noqonaya ama annaga nagala hadashay ama iyagu noo keenay ma jiraan.
Tallaabooyinkaad qaadeen waxaa ka mid a inaad Dhoobley sidaad ii sheegtay aad qaxootigii ku celisaan oo aad tiraahdaan ma u gudbaysaan dhulka kale Soomaalida.
Adeerde dadkii haddii uu magaaladeena ay qaadi weyday, caafimaad darra ay ka dilaacday, ammaankiina uu xumaaday, annagana xafiiskayaga ay soo hordhoobteen, waxaanu gacan ugu hayno iyo meel aan u dhaqaajeennana aanu haynin. haddii Soomaa boona inaannu nirano war meesha laga soo galay hadda bal ha lagu hakiyo inta miir la helayo oo dawladdi Soomaaliya oo shala wax saxday ama talaha kanto ama UN ha kanto ama hay'ada caalamiga oo caawin ha keenan awooda maamulka dawlad goboleedka Jubaland iyo Koonfur Goboleed labadaba way qusaysaa wax ka weyn baa la soo saaray dadkana waa dad bancaadin oo mustaqbal u baahan haday mustaqbal waayaan ee wax ka xun bay galayaan
waa gartay marka hadda wax halka dadka ku hakiseen magudaha Dhoobleey baa mise xuduuda Kenya intaanay Soomaaliya u soo gudbin
waxaan ku hakinay xirada weyn centerka ah oo transitka dadka la isu markoo la keeno kala daabadan ka badan la qaybiyo ee ku taala gudaha iyaga waxa weeye deegaanka Jubaland ee Dhoobleey
aan arintan ka hor intaadan talaabadan qaadin ma kala hadasheen mas'uuliyiinta ay qusaysay ama cid ay qusaysay ee heshiiska hor u socday haday ahaan lahayd dawladda Soomaaliya Kenya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay
adeero maalintii baalkaas ee haas u dhacay heshiiskaas ilaa iyo maanta aan kula hadlayo oo go'aankan soo saarnay geed dheer iyo geed gaaban buu u fulay war siyaasadda iyo boolasiga qaxootiga elin maahan maxaa weheliya waran annaga dadkii muxuu ahaa uu nagu soo degayaa war dadka kan mustaqbalkoodi ka hadla war dadka xaggee baa la geynayaa war dhulka qaarna al-shabaab baa haysta qaarna jiilaal iyo abaar baa ka jira dadku magaalooyinka yararka xorta ma wada qaadi karo haddaanu meel u astaynayna meeshii waxa weeye ee biyana ma leh shelter ma leh daawo ma leh saldhiggii meeshii boliiska la geyn lahaa ma leh wax nololo ka jira ma jiro dhul bannaan oo aan awood u lahayn baanu bixinay ciidana waa ku wareejinay wixii laga rabay in dadka loo diyaariya waa weynay waana la ka hoos qaadi waayey hadda waxaan rabnaa in caalamka iyo dowladda federaalka iyo dowladda iyadu intaba inay islaaxkaan
dadka imaanaya Jubaland soo gaaraya ee xerooyinka ku jira maxay idiin sheegayaa ma dad raalli ka ah in lasoo celiyo oo Soomaaliya kusoo noqdaanba mise dad lasoo joojoobay oo xoog lagu soo kaxeeyo oo xuduudda lagu soo daadiyay
adeer dadku waxa weeye xoogaa lacayna waa la siiyey dalkaagii baa lagugu celinayaa waana lagugu caawinayaa baa la yiri halkan markuu yimid oo gaariga laga rogeyna 2,500 qaado oo waxa la yiri wataa magaalada Yahaad ka bacdina annagayna soo hordhoobteen xabsadeeda bay soo dhoobteen anigu kormeer baan ku tagay xariiriyo dhan dadku meel bacda oo aan waxba gogol lahayn oo waxba lahayn ayaa muxuu ahaa lagu xariyey marka waxaasuna waxa weeye ma ahan faagti qof bincaani ah yacni wax maaragtay mustaqbal u noqon kara ma aha 2,500 markii bay baxaysaa waxa ku xigaa waxa weeye xoolihii waa dhamaadeen dadkaanu sabab bay shaqo dalka uga qaxeen amnigii haddii aanu ku filaanay dalkoodiina waa la haystaa weli looma xoreynin inta badan haddii magaaladii waxa weeye gudaheedii ma wada qaadi karo guri kasta waxaa kor degay 20 qoys kii hore u joogayna waa barakacay kii hadda yimidna qaxooti dhab u noqday dadka marka waxaan u soo celinayna waxa weeye in la helo mashaariic iyo nolol iyo meel ay ka duulaan caruurtuna wax ku bartaan laakiin ma ahayn qaxooti shaah la yiraah
kaasi wuxuu ahaa General Maxamed Warsame Darwiish oo u warramayay Maxamed Culaad Xasan waana wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland
markaana dhageystayaal aan ku nasanno kaalimihii suugaanta waxaan idin soo qabannay codkii Muuse Ismaaciil Qalinna iyo heestiisii Qalam Jalam
kan maranche daliya anu chilani yar chebsada chicken maranche daliya anu chilani yar chebsada لكن مرنتي داليا انو تلعن يا رتي سدا لكن مرنتي داليا انو تلعن يا رتي سدا انتو تشيلن حاليستي هل تشيلك يجينا ويا تهواد اللي يجي هل تليلك يجينا ويا تهواد اللي يجي قلم تلم تلم قلم قلم تلم تلم قلم تعيلكو
في اوه
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii qurbee doodii gaabneed ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
afar qof ayaa ku dhimatay toban kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kaasoo u dhexeeyey ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka jubbaland iyo maleeshiya beeleed hubaysan sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka soomaaliga ee v o a da afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhex maray iyadoo dadka dhaawac ahana ay ku jiraan dad rayid ah dagaalkan ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey maamulka degmada beled xaawo isbeddelkaas oo uu wado maamulka jubbaland shalay ayay ahayd markii labo qarax oo isxigxigay ay ka dhaceen gudaha degmada beled xaawo kaasi oo dhaliyey dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca tiro kale
wasiirka arrimaha ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh xasiina ayaa shaaca ka qaaday in ay go-aan ka tahay waddankooda in ay xiliir dhow la yeeshaan dalka maraykanka sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen iskaashi buuxa inay ka yeeshaan arrimaha argagixisada sidoo kalena ay wadajir u shaqeeyaan hay-adahooda sirdoonka iyo nabadgelyadu sidoo kalena waxa uu john kerry intaasi ku daray in ay jiraan khatar sii kordhaysa oo ka imanaysa ururka isis oo haatan ka dagaalamo ciraaq iyo syria kuwaasi oo u qorshaysan tahay in ay weeraro ka geystaan dhowr wadan oo sideed wadan oo ay sheegeen inay haatan ku wajahan yihiin sidoo kalena kerry waxa uu u sheegay sheekh xasiina in waddankeedu uu halis ugu jiro argagixiso dibadda kaga timaada sidaa awoodeedna ay lagama maarmaan tahay in ay xidhiir iyo iskaashi buuxda la samaystaan waddanka maraykanka halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qorshe lagu casriyeynayo laguna ballaarinayo dekedda magaalada berbera ayaa haddii uu suurto galo horseedaya in magaaladaasi qadiimiga ahi ay ku dhaqaaqdo horumar la taaban karo islamarkaana ay ka qayb qaadato horumarka dhaqaalaha ee gobolka geeska afrika wariyaha v o a da jason batigan ayaa booqday magaalada berbera warbixintan ayaanu ka soo diray waxaana soo koobaya nuur xasan bukhaari
dekedda berbera ee somalilan waxay kumanaan sano xarun u ahayd ganacsato iyo kalluumaysato waxaana ay dhacdaa gacanka cadmeed gaar ahaan halka laga galo dhanka koonfureed ee badda cas bishii agoosto baarlamaanka somalilan ayaa ansixiyey heshiis qabyo ah oo uu maamulku la galay shirkadda d b world oo ah shirkad xarunteedu tahay dekedda magaalada dubai heshiiskan oo ku kacaya lacag dhan $420 million oo dollar ayaa ogolaanaya in la ballaariyo furdada berbera laakiin weli waxaa socda wadaxaajoodka heshiiska mashruucan oo haddii uu dhabooba qaadan doono muddo 30 ah ayaa dekedda berbera ka dhigi doona mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u adeegsadaan maraakiibta waaweyn ee caalamka ee maalin kasta mara biyaha badda cas sidoo kale dekedda ayaa la ballaarin doonaa wax ka badan 3 laab ballaca ay hadda ku fadhido waxaana taasi ay ka dhigi doontaa in furdadu ay awoodi doonto inay qaaddo ilaa iyo 1 milyan oo konteenar halka ay hadda qaaddo 60,000 oo konteenar wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda berbera ay tartan gelin doonto waddanka jaarka ah ee jabuuti
not only Somaliland and Somalia, but East Africa as a whole, But at the present time,
the kadib berbera strategy han waxa halkaan uga taala inay u shaqeyso guud ahaan bariga Afrika ma ahan oo kaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya laakin waqtigan haadirka uma qalabaysna si ay wax badan ugu qabato Soomaaliland marka ujeedada heshiiska ayaa ah inaan ballaarino dekada taasina waxay suurta gelinaysa oo kaliya ma aha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee xitaa waxay u adeeg doontaa Ethiopia, South Sudan iyo dalal kale oo aan badaha lahayn ee ku yaala qaarada Afrika.
Dekada hadda ee Berbera ayaa ah mid duq ah waxaa muddo imika laga joogo 30 sano dhisay dawladdi hore ee Soomaaliya oo taageero ka heshay dalalka Ruushka iyo Mareykanka. Maanta dadka soo booqday dekada waxay indhahooda qabanayaan maraakiib iyo doonyo mar hore qoosay oo ku firirsan dekada. Halka la rabay in la arko maraakiib waaweyn oo ganacsi oo ku soo xirinaya ama ka baxaya dekada. Wasiir Shire ayaa sheegay in casriyeynta dekada ay keeni doonto in shaqooyin badan ay abuurmaan.
The first phase consists of the construction of 400 meter new quay wall plus 25 hectares of yard or storage area. The second phase consists of
wajiga koowaad waxa uu ka koobnaan doonaa dhismaha 400 oo mitir oo ah derbiga ay ku soo xirtaan maraakiibta iyo 25 hektar oo ah xarumaha alaabaha lagu keydiyo. Wajiga labaad ayaa dib u hagaajinta iyo dayactirka dekada duqda ah. Wajiga saddexaad ayaa noqon doona in dekada mar kale lagu kordhiyo dhismaha derbiga ay maraakiibtu ku soo xirtaan oo gaaraya ilaa 400 oo mitir iyo sidoo kale 25 hektar oo ah maqaasiinada kaydka marka ay dekada cusub iyo tan duqda ahiba ay gaaraan 75.
Shaqaalaha dekada ayaa ku faraxsan casriyeynta lagu sameyn doono furdada. Maxamed Saciid waa kalluumaysato muddo 18 sano ah ka shaqeynayay magaalada Berbera.
Faafaad buu ka soo baxay waxa uu maartay waxyaalaha rajin leh uu laga soo baxay markaa qasbantahay inay takadii waxa loogu sameeyo dhinac marka taa rajibanka leena hadday imaan weyn baa u dhulmay hadday timaado waa rajidu waa hay.
Inkastoo ay jirto rajo aad u sareysa haddana waxaa jira shaki ay dad badani ka qabaan heshiiska xitaa waxaa ku jira kuwi taageera heshiiska shirkadda DP World oo uu ku jiro Yuusuf Cabdullaahi Guuleed oo agaasime ka ah urur taageera kalluumaysatada.
There are many people who are working in the jetty now, in the harbor, in the big harbor. And if DP World come, they say...
Waxay leeyihiin waxa jira dad badan oo ka shaqeynaya furdada. Haddii ay timaado dekada iyo dekada weyn ee shirkadda DP World, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto mid ku shaqeysa qalabka kombiyuutarada. Taasi oo laga yaabo inay beddesho habka hadda ay dadka u shaqeeyaan. Siyaasad daraaddeed, waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkooda lumiyaan. Marka intii ay shaqo abuuri lahaayeen, waxaa jira fikir ah in laga yaabo in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan.
Cabdirasaaq oo ah wiil ka tirsan qaybta dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee magaalada Berbera ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu heshiiskan riixayo isaga oo aanan la tashan dadka deegaanka.
Marka shacab ahaan looma cadayn xataa heshiiskan waxa uu yahay, waxa uu ku saabsan yahay, wax maalgelinta lagaga sameynayo. Laakiin haddii loo cadayn lahaa, loo oran lahaa maalgelintu waa noocaa nooca waxaa waxaasaa la maalgelinayaa, waxaasaa la qabanayaa, waxaa intaasaa la dhisayaa. Marka sababta ay Berbera u diideen ama ay uga biyadinsan yihiin heshiiskan waxaan cadayn waxa laga qabanayay dekedda Berbera.
Si kastaba ha ahaatee, xallinta cabashooyinkaasi ayaa laga yaabaa inay go'aamiso guusha iyo guuldarrada mashruuca horumarinta dekedda Berbera.
Aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O eda Jason Bittican uu kasoo diyaariyey magaalada Berbera.
Dhegeystayaal, markaana waxaa idinku soo maqan doodii gaabneed waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed.
Gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in lacag dhan 530,000 oo dollar laga xaday bankiga toddobaadkan iyadoo lagu tuunsan yahay qasnaji ka tirsanaa bankiga oo ilaa iyo haatan la laayahay. Sidee loo arkaa in hanti qaran oo taalay bankiga dhexe ee Soomaaliya si fudud loogu dhaco xilli horey looga digay inay dhacdo lunsasho hantida qaranka inta lagu guda jiro doorashooyinka? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qaybgalaya gudoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Idle Geedde Xirow iyo gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka xildhibaan maxamed cumar dalxa waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan xirow.
arrintan bangiga dhexe ka dhacday waa wax inta badan muxuu ahaa adduunka dhan ka dhacday inuu qof shaqsi ah dembi la yimaado. anaga waxaan ahay dal burburay oo rubac qarni burbursanaa, boqolkiiba boqol in wax u saxma oo kulliiba ma dhaceyso. laakiin shalay meeshaan joognay iyo maad meeshaan joognay waa wax aada oo kala fog. system electronic ah uu bangiga leeyahay oo waxa soo galo iyo waxa ka baxo dhammaan muxuu ahaa cid kasta oo soomaaliyeed la siin karo website bankiga ninka galo u waan karo. world bankna muxuu ahaa shaqaalaha bankiga dhex ujeedo maalin kasta waxa soo galo waxa baxo waa la ogyahay. bankigiina waa hay-ad madax bannaan oo howsha si guuna wata. inta kastoo shaqadii bankiga ayaa dhammaystirneen oo qaybtii qasnada keliya ay ka dhex shaqaynayso, laakiinse annagu guddiga maaliyadda oo bankigaas baarlamaanka muxuu ahaa soomaaliya wakiil oga ah wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo bangiyada iyo xisaabiyaha guud iyo hantidhowrka guud waxaan aaminsannahay oon qabnaa oo markaan bangiga u tagnayna soo ogaanay fal uu shaqsi sameeyey oo bangiga dhexo aan la qabin. waliba hadde muxuu ahaa qofkii in wax mucaarado meel wax ka ursado uu leeyahay.
waa mahadsantahay xero, dib baan kugu soo laaban doonaa. dooda waxaa kala qayb galaya professor maxamed cumar dalxa. maxay kula tahay inay sahashay in qasnadii bangiga in loo dhaca deetana lacag lagala baxo?
zainab, waa mahadsantahay adiga v o a. arrintan si kastaba ha u dhacdo waa arrin saameyneysa inkastoo shaqsi uu sameeyey bangiga soomaaliyeed ee dhexe iyo sumcadda runtii maaliyadda maamul ahaan si maadi ah si macnawiyana labadaba way u taabanaysaa. wadamada horumaray ama dhaqaale haysta ayaga waa hanqaraarax lugtoo ka go-ay ma dareemi karaano meel balaayin taalla haddii wax laga qaado xoogaa waxbaa meesha ku haraya. anaga wadan ciidankiisa 4 bilood aan mushaahar qaadanin, shaqaalihiisa 6 bilood aanan qaadanin, baarlamaankiisa 3 bilood aanan mushaahar qaadanin, waxa ay ka dhul sugayeenba ay tahay wax meesha yaalla. wixii haddii la yiri haddana waa lala kacay, ma gartaya qofkuu doono hala kace si maadi ahaan waxay horta saameyn u yeelanaysaa dadkii meeshaasi wax ka sugayay ee bangiga awalbamaartay marmarsiyan looga dhigay lacag ma taala dalka iya haddana intii yareedoo meesha ku jirtay waa lala baxay markii ay maqlaan. marka sida kale ee macnawine dowladdani cadow badan bay leedahay oo dowladdeenna inta fara badan waxa ay ku nooshahay waa kaalmo dibadeed. dowladda ayaa si toosa lacag noo siinayay oo beriya dambe bilaabay markay soo wanaagsanaatay sumcadda maaliyadda maamul ahaanna runtii arrimo fara badan oo wax ku ool ah oo lagu ammaani karo ay la timid wasaaradda maaliyadda, balse tani dadkii awalba maaragtay soomaalida wax looma dhiibi karo, ha loo mariyo UNDP, ha loo mariyo UNICEF, ha loo mariyo WHO, ha loo mariyo UNESCO, wixii soomaali loogu talagaliy qaabkaasi maaratay usoo marin jiray kuwii bay fursad u noqonaysaa. marka sidaa darteed waxay arrintani la mid tahay fidna nin kiciyey, laakiin in kale oo xataa oo waxba aanan galabsanin inay ku gubato oo masaakiina inay galaafat laga yaabo.
waxaan siinaynaa xero gudoomiye ku-xigeenkii guddiga maaliyadda baarlamaankana waa tahay eedihii hore ee dowladda ku qotamay in dhaqaalihii si qaldan loo maamulo, arrintan maxay ku keeni kartaa oo fursad ma u noqon kartaa sida professor dalxab uu ka dhawaajiyay?
horta dowladda xukuumadda eedeynta loo jeedinayo iyo eedeynta bangiga ka dhexe waa arrintan waa kala labo. arrinta hadda dhacday waa faldambiyeed shaqsi uu la yimid una ku sameeyey bangigu asaga u ka shaqaynayay. lacagta muxuu ahaa soo gasho bangiga shacabi soomaali iskale lacagta oo bangiga jirta wuxuu adeegaa ummadda soomaaliyeed, laakiin keed gooni uu leeyahay bangiga oo waxyaalaha beesha caalamka ay siiso iyo taxaska uu ka gooyo muxuu ahaa cashuuraha u aruuro yuu lacag gooni leeyahay. laakiin lacagta inta badan xukuumadda ay isticmaasho maaha lacagta lacagta laga qaatay waa lasocota dakhliga soo gala dowladda wuxuu kamid saddex meel ka yimaada meel waxaabay muxuu ahaa dekeday airbootka oo dalka soomaaliya meel kale dhaqaalis kama yimaadaan, meelna waxaa weeye serviceka loo qabto dadka shacbiga ah iyo dakhli soomaaliya meelo yaroo tilmaama buu dalka ka soo galaa. marka sidaa darteed cashuurtii imaan jirtay dekedda ka imaan jirtay waa badxere baa ku jira waddan ka jira doomihii wixii ma imaadaan. sidaa darteed waxaa dhacay hoos u dhac fara badan baa dhacay. marka hadaan muxuu ahaa ma qabo ani lacag dhisaameyn weyn ee bangiga ku yaalaso sababtoo bangiga nin baaxday وين الشاعية اللي عطت لها حذي؟
أنا وقف خلاف سنة هاي صاحب كي منشان هي أد دولة دي أي بنك كترسية هاي هي أذا كم تك أما ما راح بنانا ده أما يوسف ما راح بنانا حوالها مش لا بكتي بنك صوماليات الدولة دي هوس إيمان أيوه. oo adeegii lagu talagalay inuu ku fuliyo lagu talagalay lacagtaasi ayay ka maqan tahay marka arintan ina xilliga ay ku soo aaday waa xilli aan garan karno oo kala guur ah xataa madaxda ma artay xafiiska ma artay wasiir ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadu ay ka hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maalintii uu hadlay ee uu yiri weliba hantida qaranka waa in ma artay xilligan kala guurka ah aad maartay looga foojignaada in dhac iyo boob maartay ama lagu sameeyo wax u dhow waxaaba moodaab sheekada inay dhacday ki walna ee la yiriyo maartay warhoy aqalka gubin asigana uu yiri idinkaab isoo xasuusi waal maansana markaas uu guriga dab ku dhajiyay magartay wareed anaga waa markii ugu horeysay ee aan maqalno bangiga lacag lagala baxay ama lacag sidii la doonaa lagu qaato ama qof qaato ama koox qaadato arimo fara badan oo awlubo si qaab daran oo dhinacyo kala duwan oo toos ah si dadbanba maartay wax loo maartay farsameysan ay way jirtay laakiin bank khasnadii dawladda in maartay arintani ee xilligan kumil gaarkiina ma dhicin hadeer inoogu horeysa waxa xaalad intaan ka xumeyd meesha waxaan dareemayna in dayac u jiro
maxamed idle geede
may ana san qabo nimanka musharaxiinta oo waxay ku tartamayo ama xilha hayaan hadda ama yaayeen hayn sabab ay u kalmeysan qasnaje ana waxa ma arko nin tartamayo madaxweyne u tartamayo hadii qarash uu galiyo marka horeba waan in isbuu inuu qarashkiisu muxuu ah haysto laakiin maskiin damac sheeydan ku qaaday lacag dad shacabi u hayay intuu 100,000 isku xirneedba $100 intuu ka dhaxsiibay $100 feegeliyay iyo tartan muxuu ah siyaasadeed madax tartamayso wax isku seeya maaha falkan wuxuu ka dhacay bangiga dhexe waxa lagu eedan karaa bangiga dhexe waxaana toos lagu eedan karaa shaqsiyadii fura haysay ee bangiga dhexe qasadiisa maamulaysay hataa dadka kale oo shaqaalaha ah uguma eedan karo
maxamed cumar talxa jawaabta maamulka bangiga ay bixiyeen iyo guddoomiye ku xigeenka dooda kala qaybgalaya intaa ma kaga filan tahay shacabka shakiga badan qabad tirada la sheegay in ka badanba bangiga in laga xad
waxa dhacay sumcad ahaan xilliga la joogo waa fashilaad loogu talagalay in lagu sameeyo maaliyadda hanaanka hadda jira qaabkay ku shaqeynaysay iyo aaminaadii bangiga ee isaga la filayay inay sii maartay laba laabanto oo ay bilaabatay xilli hadda in bangiga soomaaliyeed si toos ah dowladaha qaarkood wixii ay doonayaan inay yiraahdaan soomaaliya siinayna khasnada dowladdan ugu shubaynaa mar haddii ay xafidi weyday dowladda oo $500,000 oo si fudud maartay nin intuu maartay farsameystay uu kala baxay wadanka gudihiisana maartay meel uu ka maray ee lala yahay wax badan waxay abuureysaa in awalba maaragtay anoo oohin ihaysa ayaa saxsaynta igu dhuftaydii maaragtay ee la dhihi jiray dadkii awalba Soomaaliya qiil u raadinta inaan waxba gacanta loo saarin qabay ayaa waxay arintani u suurtagelinaysaa in laga hor istaago aaminaad fara badan wixii cabsidii jirtay bay sii xoojinaysaa
mudane waxaa jira heshiis lagu horumarinayo hanaanka maaliyadda dowladda oo dowladdu ay la gashay hay'ada caalamiga ah oo hay'adda IMF ay ka mid tahay arintan dhacday marka dhinac laga eego ma la dhihi karaa dadaalka dowladda ma shaqeyn maadaama dowladdu ay xakameyn weysay bangigii lacagta ku jirtay
arintan dhacday kulli waxa saameyn way laazim waa yeelani oo hadda in kasta ha ahaato laakiin wax dowladda Soomaaliya uu eedan karo ma waa socotaaba wax ka weyn badan magaalada muddo aan joogay ka dhaca shaqsi baa waxa la yaba inuu konton qof hal mar dilo marka lacag la dhacay way ka fududahay aniga san arko laakiin ma waxa dowladda ay shaqo ku leeyahayna ma aha oo ma jiro nidaamka hadda lagu hagaajinayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya nidaam hadda muxuu ahaa tan loo sababaynayo ma aha sababtoo ah dhaqaale dalkiisa wuu kacayaa marka soo beesha caalamka iyo dowladaha muxuu ahaa World Bank IMF waxay qiimeeyaan kororka muxuu ahaa dhaqaalaha iyo muxuu ahaa sida lacagtan soo gashay bangiga dhexe loo maamulo oo habka ay ku baxdo inta badan hadda waxa la yaabaa oo dowladda bangiga ee shaqada way ka joojiyeen dadkaas mishaarkoodina way joojiyeen talaabo way qaadeen bangiga dhexe oo muxuu aha meesha calaamaha ay ka codsadeen in muxuu qibrad wax laga kaalmeeyo muxuu aha qaybahan bangiga oo qasajo kale in dadku muxuu aha oo quality leh lala raadiyo loo keeno oo sifo muxuu aha amaanida ay wadaadiyaan ayana muxuu waa ixtisaaray already qasnooyinkii systemka ay ku shaqeyn jireen waxba laga bedelay sifo ay mar dambe u imaanin aan ku rajaynahay inay tan mar dambe dib dambe soo noqoto cashar bangiga dhexe ay wax ka barteen ay noqoto insha Allah
gabagabada doodaan isla soo gaarnay professor maxamed maxamed dalxa misleedahay dadaalka oo dhan ma mira dhalin marka loo eego in bangiga gudihiisii lacag lagala baxo waliba
haddaanan day cajirin uma suurta gasheen in lacag intay doonto hal ekaato yar yaraysi ba gasho dambi waa dambi soomaali maanta nina $10 ama $5 siduu ku helo noloshiisii ay adag tahay ragba askari dhan baa noloshiisii oo dhan maanta $100 loo la'yahay oo wadanka mushaar waa asiga iyo jananka aniga $500,000 waxba ma aha ma dhihi karo dadkii dhihi lahaa ma nihi ma gartay waxaa meesha taalla ninkii ohinta subxaanada sanka martay subxaanada sanka ka martay maxaad la ooyisay meeshaan waxaan la ooyay subxaanada maana halaq maraynay noqonaysaa u dhahay awalba iyadoo xaaladda wadanka aan ognahay tani waxay furaysaa albaab weyn oo ay u fududaato nin walba wuxuu rabo inuu si fudud xilliga markaan oo kale markii la gaaro inuu gacanta hore uu qabsado takrifal fara badan baa jiro wixii yaraa aan maartay oo aan meesha aan ka suganaynay oo annaga aan lahayn mushaar ama wixii kale oo idinkaga maqan qaan sheegad maarta ayaad qaadanaysaan marka waxa waaye waxa maartay dhacaya beryahan dambe ee aad looga digayaybo oo madaxweyne ka hadlayay oo ra-iisul wasaare ka hadlayay haddii waxa un bay maartay ayaga u muuqdeen oo markaa ama dareen baa jiray oo markaasi ayaga bullerka ay u ridaayeen ya wixiina waa soo baxay oo signalkii maartay waa u jeednaa already in ay bilaabatay maartay
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed idle geedi xirow gudoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya ee xildhibaan maxamed cumar dalxa gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
Zainab aad ayay umahadsantahay dhageystayaal markaan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa dhallinyaro gaaraysa 22 arday ah oo wax ka baranaya kuliyadaha kala gedisan ee jaamacadda Indiana ee Indiana University ee gobolkaasi Indiana ayaa waxa ay ka heleen waxbarasho deeq ah magaalada Washington waxa ardaydaasi 22 ka kamid ah wiil Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Cismaan Maxamed Maxamed waxa uu nagu soo booqday daartan VOA-da ee bal Maxamed ku soo dhawow ugu horeyntii barnaamijka qurbe waxa tahay saan u maleynayo qofkii ugu horeeyay Indiana ka yimaada gobolkaasi oo barnaamijkan aan ku wareysanayo qurbe bal aragtidaada ugu horeyntii waxaad iga warantaa intaad Washington joogtay tan iyo shalay waxyaabaha ku muuqanayay iyo bal haddii aad ku bilowdo magaaladan
adayadu maasantay saaro sidaa sheegtay baaniga magaaladan waxay gooraysaa shala sidii aan wadankan u imid waxaan joogay magaalo yar oo tuulo aad u yar oo gobolka Indiana ka tirsan intii aan imid ilaa shala magaaladani aad ayay waxyaabo badan oo soo jiitay waxyaabo badan oo aan ku arki jiray meelaha hore oo aan joogay aan ku arkay waa magaalo aad u weyn oo maxaa la dhihi jiray transportation ka uu yahay maxaa la dhihi mid public ah oo la raacayo train iyo buses la raacayo aniga tuulo yar oo waxaan joogay jaamacadda ka dhiganayay loo lugeeyay meel kasta badanaa intaadan gaari yar oo adiga aadan wadanin jaamacadda loo kala lugeyn karo marka waa wax igu cusub aniga hadda magaalada saar u imid ilaa inshaalla waan baranayaa
waa gartay adigu waxaad ka mid tahay 22 arday oo ajaaniba intooda badan adiga ma ahaa oo Soomaali u dhalanin macnaha bal waxaad iga warantaa maxaad baranaysaa adiga
aha sahro 22 arday baan nahay aniga ayaa kaliya Soomaali ka sidaas waxaaba ka sii daran aniga jaamacadda aan ka imid waa jaamacad aad u weyn oo gobolka Indiana jaamacadda ugu weyn kamid ah 10,000 arday ayaa dhigato semesterkan ama sanad dugsiyadkan wixii ka horeeyay qof kaliya Soomaali kaas jooga ayaan ahaa haddana waxaan halkan ka helnay scholarship aniga ayaan lagu soo daray scholarshipkaas waxaan baranayaa maadada la yiraahdo public finance
af soomaali bal haddaad noogu sheegto maxaad ku dhihi lahayd
af soomaali waxaan ku dhihi lahaa inuu yahay culumta dhaqaalaha ee dawliga ah
waa gartay afka soomaaliga dhalinyarada yaryar halkan wax ku baratay da'daada marka la eego aad iyo aad ayaa waxaa loo dhahaa inta badan luuqaddu way ku adag tahay oo luuqadda koobaad tan Mareykanka u noqotay adiga luuqaddii soomaaliga si fiican ayaad ugu hadlaysaa maxaa kuu sahlay
waxa ii sahlay aniga waddankan wax yar baan joogay shan sano baa hadda lagu sii socdaa intaan imaaday aniga waxaan ku dhashay miyiga magaalada Baladxaawo magaalada Baladxaawo ayaan waxbarashadayda hoose iyo madrasada kusoo dhigtay kadibna waxaan u gudbay magaalada Muqdisho oo dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba ku bilaabay oon ugu dambeyna uga sii gudbay xeryaha qaxootiga Kenya oon sanadooyin meeshaas joogay intii aanan imaanin waddankan ka hor
waa gartay marka muddo shan sana unbaad joogtaa dalkan haddana jaamacad ayaa dhigataa oo jaamacadda Indiana ayaa dhigataa bal waxaad iga warantaa maxaa kuu sahlay inaad degdeg waxbarashada heerkaasi aad ula qabsato
waxbarashada heerkaas waxaa ii sahlay fikir badan iyo aanu isku dayay iyo dadaal badan aniga saan markaan u imid waxaan la imaday wiilal walaalahay ah Soomaali badan oo meeshan kula kulmayna waxaan ogaaday in ay waxbarashada ayna saas ugu furfurmeen oo ay dadka xamaashaan ay warehouse iyo taxi iyo truck iyo waxaas ka shaqeeyaan aniga waxaan go'aansaday marka inaan wadadaas wada ka duwan qaado oon raadiyo qaab aan iskuul ku galo waxaan kasoo bilaabay marka hore iskuul ay dowlad leedahay oo lagu xaroodo oo boarding ah oo hal sana ku xareysnaa loo yiraahdo job corps halkaas ayaa marka hore aan maxaa la jiray luuqadda iyo wixii basican u baahnaa laga soo dhisay kabacdina ayaga ayaa ii fududeeyay inaan jaamacad apply garay ama aan codsado inaan jaamacad aado sidaas ayayna ugu dambeyn ku suurta gashay inaan layga aqbalo jaamacadda Indiana University oo hadda aan weli wax ka baranayo
waa garta marka haddii Washington DC sanadkan aad joogi doontaan aad waxbarashadan deeqdo hadda aad heshay aad dhameyso maxaa kuu qorsheysan
waxaa ii qorsheysan inaan dabcan ku noqdo waddankii hooyo Soomaaliya waxbarashadan inaan sii wato aad u muhiim aniga igu ah hadda waxbarashadan baranay waa degree koobaad ee jaamacadda saan ku sheegay dhaqaalaha waxaan bartaa dawliga ah waxaan rajaynayaa inaan aado degree labaad aan ku diyaariyo dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha ama international development marka weli kama quusan waxbarashadii oo markuu degreegan ay dhamaado ma halkaa inaan ku joojiyo ma qorsheynayo hadda
maxaa kugu dhaliyay inaad Soomaaliya dib ugu noqoto marka la eego wiil dhalinyaro ah waddankii ka yimid hadda muddo aad u yar jooga shan sano markaad wax baratay oo mustaqbalkaaga heer macnaha dadkii tusaale aad u noqon karta aad noqotay inaad tiraahdo waxaan haminayaa inaan waddankii dib ugu noqdo maxaa kugu dhalinayay
Saar waxaa igu dhalinaya inaan sida ayada sameeyo aniga waddankaas ayaan ku dhashay saan kuu sheegay ba Soomaaliya ayaan ku dhashay ku soo barbaaray intaa kula soo kaaday marka aan dhalinayay ilaa aan ka soo tago oo aniga nafsadeed oo la soo carray qax oon qaxootinimo ku tagay burbur ayuu ku jiray waxaan badanaa arkaa dadka ayaga oo la hayo intay dibadaha soo aadaan leh waddanka waagu nabad noqdo ayaan ku laabanaynaa marka aniga inaan waddada sidii aan hadda korbo u qaatay wadda ka duwan oo waxbarashadu aaday inaan wadda ka duwan qaato oon ku laabto waddanka oon ku darsamo boqolaalka iyo kumanaanka qurba joogta go'aansaday inay waddankooda ku laabtaan ee wax u qabtaan meeshii ay ka qaban karaanba ay wax ka qabtaan
waa garta kulliyadda haatan aad rabtid inaad ku takhasustideed baranayso jaamacadda aad ka baranayso ee dhaqaalaha dawliga ah qofka barto kale muxuu ku shaqeeyaa
waxaan dhihi karaa waa maado aad looga baahan yahay ee waddankanaga Soomaaliya hadda waddanka aan jooga ee Mareykanka waxay ku shaqeeyaan waa dadka dowladda ama kuwa localka gudaha ah ama state-ka ama federaalka u shaqeeyaan saddexda bilood soo socotay aan magaalada aan joogo waxaan ka shaqeyn doonaa wasaaradda maaliyadda shaqooyin badan ayay kala qabtaan sidaan ku ognay waddankan dakhligooda ugu weyn wuxuu ka soo xaroodaa aruurinta canshuuraha marka aruurinta canshuurahaas iyo hubinta in canshuurahaas loo isticmaalo sida loogu talagalay waa shaqooyinka asaasiga u ah aniga hadda maadada aan barto
waa da'yar tahay marka loo eego dad badan oo dabcan qaarkood hadda raba inay mustaqbalka waxbarasho ama bilaabaan ama hore ugu sii jiray maxaad ku dhiirigelin lahayd dhalinyarada adigoo kaleeta ay halkan ku dhashay ama joogay oo ku barbaaray ama wax ku bartay
waxaan ku dhiirigelin lahaa inay fiiriyaan meesha isbeddelka ka samayn karaan meesha qofka halkan markuu imaado inuu shaqeeyo oo wax yar oo uu ka shaqeeyo xamaali ah waxba ma soo kordhinayso sababtoo ah waxaan arkay dad halkan joogay 30 sano 20 sano ka badan oo warehouse ka shaqeynayo biilkooda iyo wax ayaga carruurtooda siiya un ka soo dhacsado halkina taagan ay waxba isbeddela samaynin marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka inay dadkaas fiiriyaan tusaale ka dhigtaan waddadaas wadda ka duwan oo ayaga ay nafsadoodana wax ku qabsan karaan dadkooda iyo dalkoodana wax ugu qaban karaan inay ka fikiraan middaasna waxaa furaha asaasiga u ah sida aniga ila tahay waxbarashada
maxamed cismaan maxamed oo isagoo isagu kamida arday 22 gaareysa oo kuliyada kala duwan jaamacadda Indiana University ee dalkan Mareykanka gobolkaasi Indiana laga keenay ee halkan deeq waxbarasho ka helay oo isagu u yahay qofka kaliya ee Soomaaliga ah ee ama jaamacadda xilligan
gudahaana barnaamijki qurb